السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، para peserta, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita insyaAllah pada kesempatan yang baik ini tentang bab tahrim ittikhadil kalbi illa shayd. Bab tentang seputar larangan-larangan dalam Islam. Dan kita masih pada pembahasan tentang larangan-larangan dalam Islam. Dan pada hari ini tentang larangan atau diharamkannya memelihara anjing, ya, kecuali anjing untuk as-sayd, untuk berburu, atau dalam keterangan yang lain untuk menjaga binatang-binatang ternak seseorang atau menjaga kebun seseorang. Adapun memelihara begitu saja hanya untuk hobi, hanya untuk ada anjing di rumahnya atau di pekarangannya, ini adalah satu hal yang tidak dibenarkan oleh Islam. Bab tahrim ittikhadhi al-kalb illa as-sayd aw mashiyatin aw zar'in. Jadi bab tentang dilarangnya memelihara anjing, ya, kecuali untuk atau anjing untuk berburu, untuk memelihara binatang ternak, dan untuk menjaga binatang ternak, dan untuk menjaga kebun atau tanaman seseorang. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, hadis yang pertama, qala rahimahullah, an ibni Umar radhiyallahu anhuma qal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtana kalban illa kalba saydin aw mashiyatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiratan. Hadis muttafaqun alaih, wa fi riwayatin qiratun. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia memelihara anjing atau mengambil anjing, ya, sebagai peliharaannya, kecuali anjing untuk berburu atau anjing untuk memelihara binatang-binatang ternak, jika dia seorang yang mempunyai binatang ternak. Nah, orang yang memelihara anjing untuk selain yang disebutkan dalam hadis ini, fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiratan. sungguhnya akan berkurang pahalanya setiap hari itu 2 qirat. Dan makna qirat sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang pernah kita bahas, yaitu ibarat satu gunung yang besar. Ya. Jadi kalau qiraton artinya 2 gunung yang besar. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat disebutkan, yang kusu min ajrihi kulla yaumin qiratun. Akan berkurang, jadi barang siapa yang dia memelihara anjing, selain dari anjing untuk berburu atau untuk menjaga binatang dan kebunnya, maka akan berkurang pahalanya atau jadi amal ibadahnya setiap hari berkurang 1 gunung yang besar. Nah, hadis ini tentu adalah hadis yang mengingatkan kepada kita tentang larangan orang memelihara anjing. Disebutkan di sini, iqtana itu artinya ittakhadha syai'a litijarati fihi. Bisa juga maksud dari hadis ini yaitu orang yang memelihara tanpa ada kepentingan, atau dia berjual beli, ya, dia memelihara anjing untuk dia perjual belikan. Nah, ini termasuk yang dilarang dan diharamkan oleh Islam. Adapun yang dimaksud dengan masyiah, yaitu harta, ya, baik itu yang binatang-binatang ternak, baik itu kambing atau sapi atau unta, ya, yang punya harta, yaitu masyiah, binatang-binatang ternak yang memang harus dijaga, harus diawasi, karena bisa jadi ada binatang-binatang buas, ya, seperti serigala atau lainnya yang akan mengambil binatang-binatang ternaknya itu, ya, atau memakannya, memangsanya. Nah, oleh karena itu Rasul alaihissalam membolehkan seorang apabila dia memiliki binatang ternak, ya, yang harus diawasi, harus dijaga, apalagi di malam hari kadang-kadang ada binatang-binatang yang buas itu memangsa, terutama misalnya serigala, ya, memangsa anak kambing misalnya atau yang lainnya dari binatang-binatang itu, maka dia memerlukan seekor anjing atau lebih dari itu untuk menjaga, mengawasi binatang-binatang ternaknya. Nah, itu dibolehkan. Atau juga orang yang memiliki kebun, yang menanam tanaman-tanaman, ya, yang bermanfaat, ya, kemudian, ya, biasanya ada babi yang datang di malam hari, ya, celeng, babi hutan, datang kemudian merusak tanamannya. Nah, ini juga memerlukan penjagaan, ya, maka seorang boleh memiliki anjing untuk menjaga tanaman-tanamannya, ya, terutama mereka yang mempunyai kebun-kebun, ya, di luar kota misalnya dia menanam sesuatu, ya, kalau tidak dijaga oleh anjing maka itu akan ada binatang-binatang yang memang yang merusak, ya, tanaman-tanaman tersebut. Maka dalam hal ini Islam membolehkannya. Kemudian yang ketiga yaitu kalbu shaid atau anjing untuk berburu hewan, berburu binatang, ya, itu juga dibolehkan oleh Islam. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmi min amalihi qiratun illa kalba harthin aw mashiyatin. Barang siapa yang dia memelihara kambing, ya, maaf, dan siapa yang dia memelihara anjing, maka fa innahu yanqusu kulla yawm, maka akan berkurang dari amal kebaikannya, pahala amal kebaikannya akan berkurang setiap hari itu 1 qirat. Ibarat 1 gunung yang besar. Illa kal baharthin aw mashiyah. Kecuali anjing yang digunakan untuk misalnya, ya, membajak tanah, ya, atau untuk menjaga binatang, ya, ini tidak mengapa. Fi riwayatin li muslimin, dalam sebuah redaksi ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtana kalban laysa bi kalbi saydin," barang siapa yang dia memelihara anjing yang anjing itu bukan anjing untuk berburu, wala masyiatin, dan juga bukan anjing untuk menjaga binatang ternaknya, wala ardid, dan juga bukan anjing untuk menjaga yakni sebidang tanahnya ya, yang ada tumbuh-tumbuhannya, fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaumin, maka berkurang pahalanya ya setiap hari itu dua qirat, ibarat dua gunung besar, setiap hari pahalanya berkurang ya. Jadi ini adalah peringatan dari Nabi alaihissalam tentang tidak bolehnya memelihara anjing kecuali untuk kepentingan-kepentingan yang betul-betul bermanfaat bagi orang yang memiliki anjing tersebut. Ya, seperti yang disebut dalam hadis tadi, ya, untuk berburu atau untuk menjaga binatang ternaknya atau untuk menjaga ya tanaman-tanamannya atau kebunnya. Nah, maka hadis ini disebutkan oleh para ulama mengharamkan seorang memelihara anjing tanpa ada kebutuhan. Ya, li ghairi hajatin. Dia tidak butuh. Maka dia tidak boleh untuk memelihara anjing itu. Ya. Karena apa? Li anna iqtina'aha yang kusub min ajri fa'ili dzalika kulla yawm. Karena pahala orang ini berkurang setiap hari. Ya, berkurang pahalanya dari amal-amal kebaikannya. Dan ada pengecualian yang dibolehkan hanya anjing-anjing yang disebutkan dalam hadis tadi untuk berburu atau untuk menjaga binatang ternak atau untuk menjaga kebun. Dan kita melihat sebagian kaum muslimin apalagi di akhir-akhir ini ya ada yang memelihara anjing hanya karena hobi-hobian atau mengikuti pola-pola hidup orang-orang yang orang-orang kufar yang mereka hidupnya dengan anjing ya, karena temannya tidak setia maka mereka menganggap anjing lebih setia daripada suaminya atau istrinya. Ini pola hidup yang ada di negeri ya, di negeri Eropa misalnya atau di Amerika misalnya, itu banyak orang yang hidup dengan anjing ya. Jadi kalau kita misalnya jalan pagi ya, kita melihat ada orang misalnya dia berjalan ya di pagi hari tapi dengan anjingnya, pagi-pagi atau siang atau juga mungkin malam. Jadi mereka hidup dengan, apalagi orang yang tidak punya keluarga, dia tidak punya istri, tidak punya anak ya, itu pada umumnya yang mereka hidup dengan seekor anjing ya. Nah, ini pola hidup yang memang tidak dibenarkan oleh Islam ya. Jadi memelihara anjing itu hanya untuk yang disebutkan tadi. Ada pun sekedar hobi-hobian, menghilangkan kesepian, atau untuk hiburan, dan lain sebagainya, ini tidak dibenarkan. Ya. Dan apabila seorang melakukannya, pahala yang akan berkurang setiap hari. Jadi amal kebaikan yang dikerjakannya akan berkurang pahalanya. Ya, itu di antara alasan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib untuk beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita harus bertanya, kok begitu, mengapa begitu, apa hubungannya antara pahala dengan memelihara anjing, dan seterusnya. Ya, seorang mukmin apabila sudah ada putusan dari Rasulullah SAW yang memutuskan sesuatu, ya, entah itu perintah atau larangan, maka kita hanya berkewajiban untuk apa? Sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ta'na. Kita mendengar dan kita menaati. Ya, tidak usah dibenturkan dengan akal kita, ya. Atau seakan-akan Islam kok seperti itu, tidak mempunyai kasih sayang pada binatang, ya. Pada hakikatnya tidak ada agama yang lebih berkasih sayang kepada hamba-hamba Allah, bahkan sampai kepada binatang, melebihi kasih sayang Islam kepada hamba-hamba Allah, bahkan kepada binatang. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Pola fikir kita yang keliru, ya kita luruskan. Ya. Cara berpikir kita yang salah, ya kita luruskan. Terkadang Pola pikir seorang muslim itu salah dan keliru karena dia tidak pernah belajar agama. Dia tidak pernah belajar hadis. Ya. Hidup di negeri barat misalnya. Lalu teman pergaulannya dengan orang-orang yang bukan muslim, yang pola hidup mereka bebas dan seterusnya. Sehingga kemudian ya mereka mencela Islam, ya, menganggap bahwa orang-orang yang selain Islam itu yang menyayangi binatang seperti anjing misalnya, itu mempunyai kasih sayang yang luar biasa. Padahal Islam sudah ajarkan, ya. Kemudian bab yang berikutnya. Babu karahati ta'liqil jaras fil ba'ir wa ghairihi min ad-dawab. Ya. Wa karahiyat istishab al-kalbi wal jarasi fis-safar. Adab ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, bab tentang dibencinya, ini sesuatu yang makruh. Begitu. Ya. Kayak lonceng. Ya. Itu dimakruhkan. Bukan haram, tapi makruh hukumnya. Ya. Baik itu pada unta atau sapi atau yang lainnya. Ya. Kemudian, bab karahati istishab al-kalb wal-jaras fis-safar. Bab tentang dibencinya menyertakan anjing ya dan jaros yaitu bel atau lonceng ya di ketika safar ya, ketika bepergian, apalagi zaman dahulu tentunya ini dimaksud ya, di zaman dahulu itu mereka kalau bepergian dengan menggunakan misalnya unta, menggunakan keledai ya atau kuda ya untuk safar. Nah, sehingga Nabi alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka ketika safar itu jangan menyertakan anjing. Ya, jangan menjadi anjing suruh ikut ya ketika safar. Atau apalagi atau binatang yang ditungganginya digantung pada lehernya semacam bel yang bisa bunyi atau lonceng. Kalau dia bergerak akan berbunyi, ya. Kalau dia gerakkan lehernya akan berbunyi, ya. Ini hal-hal dimakruhkan. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashab al malaikatu rifqatan fiha kalbun aw jarasun. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa para malaikat itu tidak menyertai ya sekelompok orang yang bepergian yang mereka itu ya menyertakan dalam bepergian mereka itu menyertakan anjing mengikuti mereka. Au jaros atau ada yaitu lonceng tadi itu. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Maka Rasul alaihi salatu wasalam memberitahukan di sini ya bahwa para malaikat, ini malaikat yang merupakan malaikat rahmat tentunya, ya. Mereka ini tidak menyertai, tidak mengikuti ya orang-orang yang bepergian dengan membawa seekor anjing bersama mereka. Atau membawa itu lonceng tadi yang digantungkan pada kendaraan yang mereka tunggangi, yang mereka naiki. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-jarasu mazamir syaitan. Bel itu, jaros itu adalah serulingnya syaitan. Rawahu Abu Dawud, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, bi isnadin sahih. Ya. Jadi An-Nabi alaihissalam menyebutkan bahwa ya, al-jaros ya, itu adalah serulingnya syaitan. Syaitan senang dengar bunyi jaros itu. Ya. Disebutkan di sini tentang pelajaran yang diambil dari hadis ini. Yang pertama bahwa para malaikat itu menjauhi sekelompok orang yang bepergian, yang mereka menyertakan anjing atau lonceng bersama mereka. Itu malaikat tidak mendekati mereka. Kemudian yang kedua, bahwa al-jaros, lonceng itu, ya, sama dengan menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Artinya alat untuk memanggil sholat atau memanggil ibadah bagi mereka. Ya, itu lonceng. Maka Islam berupaya untuk tidak menyamai, menyerupai mereka. Ya, kemudian yang ketiga, bahwa al-jaros atau lonceng itu adalah sebagai mizmar syaitan, seruling dari syaitan. Makanya para malaikat ya menjauhi atau menjauh dari jaros tersebut, ya, dari mazamir atau dari seruling syaitan tersebut. Kemudian juga dilarangnya menggantungkan bel itu, terutama pada binatang yang disebutkan dalam sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, berarti pada sapi atau unta atau kuda atau keledai dan yang lainnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita tentang larangan gang musik, ya, lagu-lagu yang itu merupakan mizmar syaitan, merupakan seruling daripada syaitan. Dan bab yang berikutnya, babu karahati rukub al-jallalah wa hiya al-ba'ir aw an-naqah allati ta'kulu al-azirah, ya, fa in akalat ilfan tahiran wa taba lahmuha zalat al-karahatu. Jadi ini juga bagian dari adab-adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Bab karahat rukub al-jallalah. Bab dimakruhkannya menaiki binatang yang namanya jallalah. Apa sih yang dimaksud jallalah itu? Jallalah itu, ya, binatang-binatang yang pada hakikatnya itu halal, ya, untuk dimakan. Jadi untuk dimakan dagingnya. Tapi binatang-binatang itu dia makan dari hal-hal yang najis, ya. Maka ini hukumnya apabila itu unta misalnya, apabila itu unta, maka dimakruhkan menaiki, ya, menunggangi unta yang makan hal-hal yang najis itu, ya, yang makan dari hal-hal yang najis tersebut. Ta'kul al-adhirah. Tapi kalau unta itu dia makan yang makanan yang, rumput yang murni, ya, tidak ada campuran lainnya, maka maksudnya campuran sih yang hal-hal yang najis, dia hanya makan rumput, maka itu boleh, ya, boleh ditunggangi. Artinya tidak ada makruhnya. Nah, ada satu hal yang patut juga kita ketahui, yaitu tentang jallalah ini. Di antara binatang disebut jallalah adalah, ya, sebagian dari binatang-binatang piaraan. Contohnya adalah ayam, ya, ayam yang dilepas mencari makan sendiri. Kadang-kadang ayam itu memakan kotoran bukan najis, ya. Mungkin dia melihat sesuatu, jadi kotoran manusia, kemudian dia makan dari situ. Ini namanya jallalah. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, kalau seorang akan makan binatang yang kemungkinan besar dia makan najis, ya, maka dianjurkan, atau dalam mazhab Syafi'i, itu binatang itu sebelum disembelih, dipelihara 3 hari. Dikurung 3 hari, kemudian diberi makan makanan yang bersih. Ya, baru kemudian disembelih untuk dimakan. Nah, ini terdapat dalam kitab-kitab madhab, yang antaranya madhab Syafi'i. Ini namanya jallalah. Jadi jallalah itu binatang yang makanannya bercampur. Ada makanan-makanan yang baik, yang bersih, yang tidak najis. Juga ada makanan-makanan yang najis. Ini maksud dari jallalah. Ya. Inti dari makna jallalah itu binatang-binatang yang memakan ya dua hal ini. Ada yang makanannya ada yang bersih, ya baik, dan ada juga makanan yang dari makanan-makanan yang najis. Ya, bagaimana hukumnya? Ya, maka dari itu saya jelaskan tadi tentang madzhab Syafi'i, ya, apabila seorang ingin menyembelih misalnya ayam, dan ayam ini ayam yang dilepas, ya, bukan ayam yang dikurung, sehingga diberikan makanan-makanan yang bersih, tapi ayam yang dilepas, dia mencari makan sendiri. Ya. Nah, kadang-kadang mereka makan dari najis. Ya. Oleh karena itu, di dalam madzhab Syafi'i, sebelum ayam itu disembelih, hendaknya dikurung 3 hari dengan diberikan makanan-makanan yang bersih. Setelah 3 hari baru disembelih. Ya. Nah, ini supaya diperhatikan. Ya. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, ada satu hadis, ya, itu hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala An-Nawawi rahimahullah, ya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, naha Rasulullah SAW anil jallalati fil ibli an yurkaba 'alaiha. Rasulullah SAW melarang dari jallalah, yaitu jallalah yang jadi jenis unta, ya. Beliau melarang, ya, menaiki, menunggangi unta tersebut yang dia makan ada rumput yang bersih atau makanan lain yang itu mengandung najis, ya. Maka dilarang, ya, atau dilarang oleh Nabi SAW untuk menaikinya, ya. Maka di sini kita melihat hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, ya, tentang larangan yang menaiki, ya, atau menunggangi binatang yang makanannya bercampur. Ada makanan yang bersih, ada makanan yang najis. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah kebersihan. Adapun kalau ada sebagian kaum muslimin yang kurang bersih, itu oknum, ya. Bukan Islamnya, tapi oknum. Karena pada dasarnya Islam memerintahkan untuk membersihkan. Membersihkan itu atau kebersihan dalam Islam itu ada dua yang patut kita pahami betul. Ada kebersihan secara lahir, ya, pakaian, badan, ya, tempat sholat, tempat kita ibadah, ya, tempat kita tinggal itu saya diperintahkan untuk supaya bersih. Ya. Kemudian yang kedua ada kebersihan jiwa. Membersihkan hati, ya, dari berbagai macam penyakit, ya, penyakit hati. Penyakit hati itu banyak, ya, ada hasad, dengki, ada sombong, angkuh, ya, ada juga penyakit hati yang namanya, yaitu membanggakan diri, ya, ya, menganggap diri paling hebat, ya, ini semua penyakit, ya. Penyakit-penyakit ini, kalau dipelihara dalam hati, akan berbahaya, ya, akan sangat berbahaya. Oleh karena itu seorang muslim harus selalu introspeksi dirinya, melihat hatinya, memeriksa hatinya, ya, ada enggak seperti itu, ya, hasad, dengki, sombong, angkuh, ya, membanggakan diri, merendahkan orang lain, ya. Kalau ada segera harus disembuhkan, ya, upayakan untuk diobati dengan mohon pada Allah Ta'ala, ya, dan yang meyakini ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang larangan angkuh, larangan hasad, larangan dengki, ya, larangan ujub terhadap diri sendiri. Ya, ini semua telah disebutkan oleh Quran dan hadis. Jadi harus melawan hawa nafsu itu. Ya. Manusia yang disombongkan itu apa? Ya. Coba kita renungkan diri kita. Yang kita sombongkan itu apanya? Ya. Kita ini manusia dhaif, lemah, tidak punya apa-apa. Kemudian Allah memberikan pada kita, baik itu rezeki berupa harta, berupa ilmu, atau taufik hidayah, semua anugerah dari Allah. Ya. Kemudian dalam tubuh kita ini dari semua ya, permukaan itu mengeluarkan kotoran. Iya. Artinya ya tubuh mengeluarkan keringat, kadang-kadang keringatnya bau, ya. Mulut pun demikian, ya. Hidung pun demikian, telinga juga demikian. So, apa yang dibanggakan? Maka dari itu, kebersihan dalam Islam yaitu dua yang saya sebutkan tadi, kita selalu berupaya membersihkan ya fisik kita, apa yang tampak pada diri kita, dan yang kedua yang ini lebih utama adalah membersihkan hati-hati kita, ya, membersihkan lisan-lisan kita, ya, dari semua penyakit, penyakit hati dan penyakit lisan, ya, penyakit lisan mengata-ngatai orang, memfitnah manusia, ya, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan yang jorok, dan seterusnya. Ya. Dan Islam agama yang betul-betul memperhatikan masalah kebersihan. Kebersihan lahir dan batin. Bahkan Islam diutus oleh Allah Ta'ala untuk membersihkan jiwa manusia. Ya. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Ya, sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman yakni karunia yang besar. Ya. إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, ketika Allah mengutus pada mereka seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana rasul ini yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Ya. Membersihkan jiwa-jiwa mereka. Ya. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan dia rasul ini mengajarkan kepada mereka Alkitab itu Al-Qur'anul Karim, dan al-hikmah la sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, maka harus perhatikan betul masalah kebersihan hati. Ya, apalagi orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu, yang punya ilmu Quran dan Sunnah, yang mengikuti pemahaman salafus saleh, ya, ini harus, ya, supaya kita berupaya membersihkan jiwa kita, hati kita, ya, dari berbagai penyakit hati itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya di antara doa yang selalu dibaca oleh al-allama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibnu Baz, rahimahullah taala, yang mana disebutkan oleh murid-murid beliau. Dia selalu mohon pada Allah Ta'ala, Allahumma asli qalbi. Ya Allah, perbaikilah hatiku. Ya. Allahumma asli qalbi. Ya Allah, perbaiki hatiku. Ya. Karena kerusakan yang ada pada fisik itu, dari rusaknya hati. Ya. Dari rusaknya hati. Kalau hati itu baik, selalu dijaga, keikhlasannya, ketakwaannya, ya, selalu dijaga, maka insya Allah, apa yang terpancar dari seluruh anggota badan ini akan baik. Karena sumbernya baik. Hatinya baik. Tetapi kalau hati itu sudah kotor, ya, hati sudah penuh dengan penyakit-penyakit hati, ya, maka akan muncul dalam perangai, ya, baik itu lisan, baik itu fisik, yang lainnya, akan muncul hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Hatinya rusak. Ya. Hatinya rusak. Padahal kita kalau datang di hari kiamat kelak menghadap Allah Ta'ala, orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang datang pada Allah dan membawa hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan. Penuh dengan tauhid dan keikhlasan pada Allah Ta'ala. Bersih dari bid'ah. Penuh dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Dan seterusnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ketika tidak bermanfaat harta yang kita miliki, tidak bermanfaat anak-anak laki-laki juga tidak bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dan membawa hati yang selamat. Nah, maka di sini pentingnya kita berupaya untuk menjaga hati-hati kita, ya. Dan syaitan mengetahui keadaan seseorang, apa kelemahannya, ya. Dari situlah syaitan masuk. Ya. Kalau dilihat orang ini lemahnya dalam masalah harta, maka syaitan akan masuk dalam pintu dari pintu harta untuk menyesatkan orang ini atau membuat dia melanggar peraturan-peraturan Allah dan Rasul-Nya. Ya, dimasuki dari pintu harta. Kalau syaitan mempelajari diri seorang dan dia tahu orang ini kelemahannya misalnya dalam pandangan. Orang ini mudah melihat yang haram, maka syaitan masuk dari pintu pandangan. Kalau syaitan mengetahui setelah dia pelajari tentang diri seorang, kelemahan orang ini di telinganya, senang mendengarkan maksiat-maksiat, maka syaitan masuk dari pintu pandangan dan seterusnya. Ya. Maka dari itu, ya, seorang harus ya berupaya untuk menjaga hatinya, ya, yang dengan menjaga hati itu, ya, memeriksa hatinya, membersihkan hatinya, mengisi dengan hal-hal yang baik, ya, maka insya Allah perbuatan-perbuatannya pun akan baik. Dan ini harus kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan kita mengandalkan diri kita. Orang yang mengandalkan dirinya itu merupakan satu kesombongan. Ya, tapi kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita mengetahui dalam diri kita ada penyakit hati, penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit sombong, ya, penyakit ujub pada diri kita sendiri, maka minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, Engkau maha mengetahui dan Engkau lebih mengetahui tentang diriku. Diriku ini, ya Allah, di hatiku penuh dengan hasad pada saudaraku. Ya Allah, hilangkanlah penyakit hasad ini dari hatiku. Ya. Dan seterusnya, minta pada Allah Ta'ala. Karena seorang lebih tahu tentang dirinya. Ya. Maka minta pada Allah supaya Allah hilangkan penyakit-penyakit itu. Ya, penyakit-penyakit hati tersebut. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Bab an-nahi anil busaq fil masjid wal amar bi izalatihi minhu. Idza wujida fihi, ya, wal amar bi tanzihil masjid anil aqdar. Di bab yang berikutnya tentang kehormatan masjid. Masjid ini Baitullah. Dia memiliki kehormatan. Maka ada hal-hal yang ya dilarang seorang melakukannya di masjid. Yang mungkin kita anggap kecil. Tapi di sisi Allah itu besar. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bab an-nahi 'anil busaq fil masjid. Bab tentang larangan meludah di masjid. Ya. Meludah di masjid artinya meludah di lantai atau di sajadah. Atau di karpet. Ya. Tapi kalau seorang meludah dengan dia menggunakan tisu misalnya. Ya, dia taruh tisu, ludahnya ditaruh di apa namanya di tisu itu, kemudian dia buang di tempat sampah, ya itu insya Allah tidak mengapa. Jadi yang dimaksud meludah di sini, meludah di lantai masjid atau di karpet masjid atau di tembok masjid, ya, nah, ini yang dimaksud. Jadi an-nahi 'anil busaq fil masjid. Wal amr bi izalatihi minhu. Dan kalau misalnya seorang melihat atau dia melakukannya, dia meludah di masjid, hendaknya dihilangkan. Ya, dia mengambil tisu. Ya, atau yang lainnya di apa namanya dihilangkan, dibersihkan. Ya. Kemudian al-amr bitanzihil masjid anil aqdar. Kemudian pula bab ini membahas tentang perintah untuk membersihkan masjid dari hal-hal yang kotor, ya. Ya, dari hal-hal yang kotor. Ya, entah itu apalagi najis, ya. Itu hendaknya dibersihkan ataupun yang lain, ya misalnya ludah atau lendir, ya, atau ingus, ya. Itu tidak boleh, ya, sama sekali ditaruh di masjid. Harus dibersihkan. Ini dalam rangka menjaga kehormatan masjid. Masjid mempunyai kehormatan dan kemuliaan. Masjid adalah bumi Allah yang paling Allah cintai. Itu masjid. Maka dia memiliki kehormatan. Dan oleh karena itu masjid disebut dengan Baitullah. Rumah Allah. Ya. Baitullah. Karena dia memiliki kehormatan di sana tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, an Anas radhiyallahu anhu qol, jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, al-busaqu fil masjid khathiatun. Al-busaqu fil masjid khathiatun. Artinya meludah di masjid itu satu perbuatan dosa. Wa kafaratuha dafnuha. Kafaratuha, untuk menghapus dosa ini, ludah itu harus ditutupi. Ar-Rasul alaihi wasallam menyampaikan hal ini, ya. Tentu di zaman dahulu itu masjid tidak seperti sekarang itu. Sekarang ada keramiknya, ada karpetnya. Lah dulu mereka, yaitu apa namanya, masjid tidak ada alasnya. Ya, mereka hanya meratakan, kemudian sholat di atas pak pasir atau ya, ini bebatuan yang ada di masjid itu. Nah, mereka ratakan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa meludah di masjid ini satu dosa. Bagaimana caranya untuk kita mendapat ampunan dari dosa yang dilakukan oleh seorang yang meludah di masjid? Yaitu dafnuha, yang dia menutupi ludah itu. Ya, karena itu ada pasir, ya, atau ada batu yang ditutupi. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis ini. Di masjid, apalagi dahulu ya, sebagaimana saya katakan tadi, yaitu dari pasir, tidak seperti sekarang ini. Ini masya Allah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya, masjid-masjid kita bagus, artinya bersih. Ya, kemudian sudah dengan lantai yang apa, yang bagus, dan karpet. Ya, maka sudah seyogianya kita bersyukur pada Allah Ta'ala dan selalu menjaga kebersihan masjid itu. Kalau sampai ada orang di zaman ini yang ludah di lantai masjid, ya keterlaluan. Kalaupun dia terpaksa meludah, dia harus bersihkan. Ya, tidak boleh dibiarkan. Karena apa? Ada orang yang sholat di situ. Kalau dibiarkan, tentunya orang itu tidak melihat. Ketika dia sujud di ludah seseorang, na'udzubillah. Ini hal yang jorok. Ya, hal yang menjijikkan. Ya, oleh karena itu, Islam memerintahkan untuk membersihkan masjid. Ya, dari hal-hal seperti itu. Dari ludah, lendir, ya, ingus, atau yang lainnya. Hal-hal yang jijik. Kemudian, tentu hadis ini menjelaskan pada kita tentang larangan membuang sesuatu yang kotor di masjid. Ya, ini tidak dibolehkan. Membuang sesuatu yang kotor itu di masjid. Ya, seperti yaitu ingus, lendir, atau mungkin ada sampah yang jorok, ya, yang kotor. Ya, dan ini semua hal yang dilarang oleh Islam. Nah, yang kedua, bahwa hadis ini mengandung perintah untuk menjaga kebersihan masjid. Untuk menjaga kebersihan masjid dari hal-hal yang akan merusak kehusyuan seorang dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Berarti tadi, contoh-contoh yang disebutkan tadi, itu kalau ada di masjid itu kan membuat orang terganggu dalam sholatnya, dalam ibadahnya. Ya. Kemudian juga bahwa hendaknya di masjid itu ada tempat yang khusus, ya, seperti tempat sampah, kalau ada sampah yang dimasukkan. Mungkin ditaruh di luar masjid. Hingga tidak membuang sampah sembarang tempat, apalagi di dalam masjid. Ya, kita kadang-kadang melihat di masjid itu ada tisu, ya, tisu yang bekas dipakai, itu tidak pantas sebetulnya. Orang memakainya diambil, buang di luar. Ya, jangan dibiarkan di masjid. Dibuang di luar, tempat sampah. Supaya masjid tetap terjaga, tetap terpelihara. Orang yang masuk di situ senang, ibadahnya nyaman, khusyuk, ya. Dan masjid yang bersih tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi jidari al-qiblati muhatan au buzaqan au nukhamatan fahakkahu sallallahu alaihi wasallam." Hadis muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, ya, di tembok masjid, dinding masjid itu, di Masjid Nabawi, di arah kiblat itu pernah beliau melihat ada mukhot. Ya. Mukhot itu berarti, ya, ingus, ya, atau buzak. Buzak itu ludah, atau nukhoma, atau lendir. Maka beliau hilangkan, beliau bersihkan. Pernah beliau melihat di tembok masjid beliau, Masjid Nabawi dulu, di arah kiblat ada ludah. atau ada lendir, ya, maka beliau kemudian bersihkan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini betapa ini Rasul alaihissalam orang tawadhu, rendah hati, ya, seorang yang menghormati masjid dan tahu tentang kedudukan masjid adalah sebagai baitullah, maka beliau hormati, beliau muliakan masjid itu. Kemudian seorang tawadhu, rendah hati, tidak pernah sombong. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau langsung ketika melihat hal itu, beliau langsung membersihkannya. Ya, beliau membersihkan ludah atau lendir tersebut. Yang diambil dari apa yang dilakukan oleh Rasul alaihissalam ini, yaitu bahwa, ya, apabila seorang melihat sesuatu yang kotor di masjid, itu hendaknya dia bersihkan, ya, supaya bersegera. Ya, jangan, ya, mencari mana cleaning service-nya. Selama kita bisa bersihkan, bersihkan. Rasul alaihissalam telah memberikan contoh pada kita. Ya. Jadi kalau kita bisa membersihkan, bersihkan. Kecuali kalau kita tidak mampu. Entah itu apa misalnya. Ya. Sesuatu yang berat misalnya atau yang lainnya. Maka kita memanggil orang lain atau penanggung jawabnya. Tapi selama kita bisa menghilangkan, membersihkan. Ya, hal yang tidak pantas dilihat di masjid itu. Hendaknya untuk dibersihkan. Dengan segera. Kemudian. Hadis ini juga tentu mengandung perintah atau anjuran untuk, ya, senantiasa menjaga kebersihan masjid. Menjaga kebersihan masjid dari hal-hal yang kotor atau hal-hal yang jorok, ya. Seperti lendir, ya, ludah, ya, atau yang lainnya, ya. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Jadi ketika seorang melihat lendir misalnya atau ingus, ya, di masjid, ini adalah hal yang mungkar, ya, ini hal yang mungkar. Tapi mungkin kita tidak tahu siapa yang melakukannya, ya. Maka kita merubah kemungkaran itu dengan tangan kita, dengan kemampuan kita, ya. Kalau misalnya kita melihat pelakunya, kita tegur, kita nasihati. Ya. Supaya dia membersihkan, ya, lendirnya atau ludahnya. Ya. Supaya dia membersihkannya. Atau dia nasihati dan baik untuk, ya, tidak melakukan hal tersebut. Karena bisa jadi ada juga orang yang tidak tahu. Ya. Itu tidak mustahil. Ada orang yang tidak tahu, maka dia diajarkan. Jadi mengingkari kemungkaran, selama kita mampu dengan tangan kita, dengan perbuatan kita, lakukanlah. Tetapi kalau kita tidak mampu, maka dengan lisan, yaitu dengan memberi nasihat, memberi peringatan. Ya. Kalau juga tidak mampu, maka dengan hati. Jadi mengingkari kemungkaran ada tingkatan-tingkatannya. Kata Nabi alaihissalam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Kalau dia tidak mampu mengingkari kemungkaran itu dengan tangannya dan wewenangnya, ya, dan kekuasaannya, ya, maka mengingkari kemungkaran dengan lisannya, dan menasihati, memberi peringatan, dan seterusnya. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Wa dzalika ad'aful iman. Kalau seorang tidak bisa mengingkari kemungkaran dengan hatinya, dengan lisannya, ya, karena dia tahu orang ini kalau dinasehati, dia tidak bakal mendengar, ya, maka berarti dia tidak usah nasehati orang itu. Ya, cukup dia mengingkari dengan hatinya. Wadzalika adaful iman, dan ia selemahlah iman dalam hal mengingkari kemungkaran tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya, ya, atau dilarangnya orang meludah di masjid, ya, kemudian dicecarkan ludahnya di tempat-tempat orang beribadah, atau membuang ingus, ya, atau lendir, ya, yang semut halal yang jorok, bahkan mengganggu dan merusak kehormatan masjid, maka hukumnya haram, ya. Dan alhamdulillah kita di zaman ini sudah ada, ya, tisu, ada sapu tangan, ya. Itu bisa dilakukan ketika seorang terpaksa harus meludah, ambil tisu, ya. Ludah di tisu, ya. Kemudian buang setelah itu. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qaal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhihi al-masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli wal qadar. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak sepatutnya, ya, untuk tempat-tempatnya kencing atau kotoran najis. Inna ma hiya li dzikrillahi ta'ala wa qira'atil Qur'an. Sesungguhnya masjid itu ada untuk berzikir pada Allah Ta'ala dan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, untuk salat, zikir, baca Qur'an, itu tempatnya itu masjid. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini ada kisahnya. Yaitu ketika seorang Badui, ya, orang Arab dusun itu datang ke Masjid Nabawi. Ya, ketika itu ada para sahabat situ. Ya. Kemudian orang ini rupanya dia sudah tidak mampu menahan kencingnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dia menganggap boleh kencing di masjid. Ya, maka dengan apa namanya? Ya, karena mungkin tidak mampu menahan kencingnya, akhirnya orang ini kencing di masjid. Ketika melihat orang ini kencing di masjid, para sahabat yakni menegur orang ini. Ya, dengan teguran yang tegas pada orang ini. Ya. Kemudian Rasulullah melihat, ya, apa yang dilakukan oleh orang ini dan apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika melarang orang ini dengan keras. Maka kata Nabi alaihissalam, yakni biarkan dia sampai selesai dia kencing. Ini hikmah Rasulullah. Ya. Hikmah Rasulullah. Beliau menyuruh supaya biarkan orang itu kencing sampai selesai. Karena apa? Hikmah dari beliau menyuruh orang itu supaya menyelesaikan kencingnya itu ada hikmah. Di antara yang pertama, kalau orang ini keluar berarti dia tidak mungkin menahan kencingnya itu. Berarti akan tempat yang dilaluinya akan terkena kencing. Ya. Tetapi kalau dia diam di tempatnya, kencing itu hanya di sekitar itu saja. Tidak sampai melebar ke tempat lain. Ini yang pertama. Yang kedua hikmahnya, yaitu ya memutuskan seorang ya, yang sedang kencing, yang buang air kecil, ini bukan hal yang gampang. Bisa jadi orang itu terkena penyakit gara-gara langsung menahan kencingnya. Nah, jadi, Rasul alaihissalam, ya ketika menyuruh orang itu kepada sahabat, biarkan dia sampai selesai, kemudian beliau menyuruh supaya orang itu mengambil air satu ember, kemudian disiram pada kencing tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah menasihati orang itu. Ya. Inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini la tasluhu li syai'in min hadhil baul wala al-qadar. Masjid-masjid ini tidak sepatutnya untuk tempat buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar. Ya. Innama hiya li dzikrillahi ta'ala. Masjid ini untuk berzikir pada Allah Ta'ala. Maka dia harus bersih. Wa qira'atil Qur'an, dan untuk membaca Al-Qur'an. Nah, ketika orang ini melihat bagaimana kebijakan Rasulullah SAW, beliau sangat terkagum-kagum kepada An-Nabi alaihissalam. Ya, sehingga beliau berdoa. Kata orang ini, ya Allah, berikanlah rahmat pada aku dan kepada Muhammad. Jadi jangan pada yang lainnya. Ya. Maka kata Nabi SAW, kamu telah menyempitkan sesuatu yang luas. Artinya rahmat Allah itu luas. Kamu sempitkan hanya aku dan kamu. Nah, ini hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul SAW, ya, dalam berdakwah, ya, beliau dicintai oleh sahabat-sahabat beliau. Banyak orang masuk Islam ketika itu. Karena apa? Perangainya yang demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu bahwa orang ini orang jahil. Datang dari luar kota, dari dusun. Ya. Datang di kota Madinah. Dia ingin sesuatu. Dan dia tidak tahu tentang larangan kencing di masjid. Makanya beliau kemudian ingatkan dan beliau arahkan. Nah, hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang ya dilarangnya buang air kecil, ya apalagi ya buang air besar ya di masjid. Oleh karena itu, ketika seorang misalnya membawa anaknya, ya ada seorang ayah bawa anaknya ke masjid, kalau anaknya ini masih ompol, ya maka hendaknya itu dipakaikan pampers. Nah, kalau dia kencing, tidak sampai mengenai yang lainnya. Atau kalau anak masih ngompol, tidak usahlah dibawa ke masjid. Nanti kalau dia agak ngerti, ya baru dibawa ke masjid. Ya. Tapi kadang-kadang seorang bawa anaknya ke masjid yang masih ngompol karena faktor lain. Mungkin di rumahnya tidak ada orang, ya. Atau mungkin istrinya lagi keluar, dan lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau dia membawa anak itu. Nah, di sini, kalaupun seorang membawa anaknya, dia harus yakni betul-betul memperhatikan ya, supaya anak jangan sampai kalau kencing itu mengenai tempat sholat. Nah. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu bahwa kencing itu najis. Nah, kencing itu najis. Oleh karena itu, najis harus dibersihkan. Dan alat pembersih yang paling utama adalah air. Adalah air. Makanya Rasul alaihissalam menyuruh orang itu untuk menyiram satu ember air pada tempat tersebut. Tempat yang situ ada kencingnya. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita untuk menghormati dan memuliakan masjid. Karena ini adalah Baitullah. Ya. Harus menghormati, dimuliakan masjid itu ya dari hal-hal yang dan dibersihkan dari hal-hal yang kotor, yang najis. Kemudian juga hadis ini ya memberikan pelajaran kepada kita untuk memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, baca Al-Quran, ya, kajian-kajian ilmu, ya, dan sebagainya. Ini semua dalam rangka memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, masjid-masjid Allah harus dimakmurkan ya, dengan sholat, ya. Dengan ibadah pada Allah Ta'ala. Ya, bukan dengan bid'ah. Ya, makmurkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau perintahkan kepada kita. Dan beliau lakukan di masjid. Ini pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Kemudian dari kisah yang saya sampaikan tadi. Menunjukkan bahwa. Ya, ketika mengingkari satu kemungkaran. Itu melihat dampaknya. Ya. Kalau dampaknya lebih besar, maka biarkan kemungkaran itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam. Beliau menyuruh biarkan mereka, biarkan orang itu menyelesaikan kencingnya. Karena kalau tidak dibiarkan, dia akan berlari keluar. Dan itu kencing akan terus mengecek tempat-tempat yang lainnya. Sehingga daerah najis itu semakin luas. Dan menimbulkan kerusakan, kemungkaran lebih besar. Makanya beliau menyuruh tetap di situ. Selesaikan kencing. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rifq Rasulullah SAW. Kelembutan beliau. Ya. Beliau membedakan mana orang jahil dan mana orang yang alim. Ya. Beliau tahu orang ini orang tidak punya ilmu. Dia jahil. Ya. Tapi kalau kepada orang berilmu, Rasulullah SAW itu tegas. Dan keras dalam menegur. Ya, sebagaimana beliau menegur Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ketika Mu'ad memanjangkan bacaannya pada waktu sholat isya di tempat kaumnya. Sehingga satu orang itu keluar dari jamaah, dilanjutkan sholatnya, selesaikan sholatnya. Kemudian dia ada urusan, yaitu menyirami kebunnya. Keesokan harinya orang itu lapor kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal. Dalam memanjangkan bacaannya. Maka ketika Rasulullah bertemu dengan Mu'adz bin Jabal, Rasulullah mengatakan pada Mu'adz bin Jabal, "Afattanun ya Mu'adz? Wahai Mu'adz, kamu ini akan membuat fitnah." Jadi kalimat yang keras, tegas. Karena Mu'adz mempunyai ilmu. Lain halnya dengan orang badui yang kencing di masjid, orang yang tidak punya ilmu. Ya. Maka beliau dengan lemah lembut menegur dengan baik. Demikian pula dalam berdakwah, sebetulnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Pada dasarnya dakwah itu dan hikmah. Saat-saat perlu ketegasan, iya. Jangan menjadikan dakwah semua tegas keras. Tidak ada gunanya. Ya. Tugas da'i menyampaikan risalah Allah. Ya. Bukan memaksakan pada manusia. Tapi menyampaikan, mereka mau alhamdulillah, tidak mau itu urusan mereka. Makanya kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, ya, ketika beliau mengatakan, beliau bertanya, ya, apa hikmah di balik Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah dan hikmah. Dalam firman-Nya, "Kabil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilum billati ahsan." Apa hikmah di balik itu? Allah menyuruh nabinya Rasulullah SAW berdakwah dan hikmah. Kemudian beliau menjawab, "Karena," kata beliau, ya, "Inna li'anna al-haqqa thaqilun 'ala an-nafs." Karena al-haq itu berat bagi jiwa ini. Ya, berat. Tak gampang orang menerima kebenaran. Nah, kalau yang sesuatu yang hak ini berat pada diri seseorang ditambah dengan cara yang keras yang tidak benar, ini cara yang keras, maka orang akan lari dari agama Allah. Ya. Orang akan lari dari agama Allah. Maka disuruh diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah dengan hikmah. Dengan cara yang baik, dengan lembut. Di saat tegas, saya harus tegas. Ya. Tapi jangan dibalik. Asalnya dakwah ini adalah dengan kekerasan. Tidak ada. Ya, itu bukan Quran yang mengajarkan demikian. Dan bukan dicontohkan oleh Nabi SAW. Ar-Rasul SAW, Allah dan Rasul yang memerintahkan dakwah dengan hikmah. Itu asalnya dakwah. Kalau ada hal perlu ketegasan, tegaskan. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Masih ada 10 menit insyaallah untuk sesi berikutnya. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Wa barakallahu fikum wallahu taala a'lam.
Wa fik barakallahu ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran tadi disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan Allah berikan taufik untuk kita bisa mengamalkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat Ummu Fahmi yang bertanya, "Saudara saya dulu melihara anjing tapi tidak diberi kandang dan berkeliaran di lingkungan sekitar dan suka tidur di atas makam orang tuanya. Bagaimana hukumnya Ustaz, anjing yang tidur di atas makam tersebut dan keliaran di rumah orang-orang?" Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya, silakan.
Baik, mungkin yang memelihara anjing itu dari keluarga penanya tadi, ya mungkin belum ada ilmunya, ya belum sampai ilmunya kepada beliau. Ya, sehingga beliau memelihara anjing sampai mengganggu orang lain, ya, bahkan sampai datang ke makam kuburan orang tua yang mungkin atau lainnya sampai tidur di situ. Makanya harus diingatkan, ya, ingatkan dan anjingnya harus dibuang, ya, dibuang di hutan atau di mana, ya, jangan dipelihara lagi. Itu jangan keluar, ya. Dan ketika dia memelihara anjing itu, sebagaimana disebut dalam hadis tadi, pahalanya berkurang, setiap hari berkurang. Satu kirot atau dua kirot, ya, ibarat satu gunung besar atau dua gunung besar. Maka dari itu supaya dia segera, ya, melepaskan anjingnya di tempat jauh di hutan misalnya, kemudian dia mengejar kembali amal-amal soleh, amal kebaikannya, agar supaya kembali yang hilang itu dia mendapatkan kembali dengan mengerjakan amal-amal kebaikan. Ya, itu harus diingatkan, jangan sampai dibiarkan. Kalau misalnya Anda yang bertanya takut mengingatkan saudara karena dia mungkin orang yang keras atau orang ini, dikirimi surat itu saja. Tapi jangan dari Anda, dari orang, seakan-akan dari orang lain. Jadi kirim surat tentang, ditulis hadisnya misalnya, tentang larangan memelihara anjing kecuali untuk menjaga binatang ternak, atau untuk menjaga kebun, atau untuk untuk berburu. Ya, selain itu tidak dibolehkan. Nah, diingatkan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, berikan taufik kepadanya untuk yakni melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam.
Barakallahu fikum, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami akan bacakan dari Abu Umar di Bogor. Ustaz, dikatakan dari bahwasanya masjid hanya untuk zikrullah dan membaca Al-Qur'an. Bagaimana jika seseorang setelah salat atau selesai berzikir di masjid kemudian dia melakukan gerakan-gerakan senam atau gerak badan seperti push up atau lari-lari kecil di tempat, apa hukumnya orang yang melakukan hal tersebut di dalam masjid? Silakan.
Baik, kita tetap kembali pada pedoman pertama. Al-Qur'an itu adalah untuk beribadah di situ. Ya. Itu kalau misalnya dibiarkan, ya, orang habis sholat, push up di situ, lari-lari, nanti kalau satu orang masih mending. Nanti yang lain ikut, dua, tiga, empat, dan akhirnya masjid menjadi tempatnya olahraga. Ya. Padahal tempat olahraga bukan di masjid. Kalau seorang sederhana dilakukan hal itu, ya, mungkin di luar masjid, di teras masjid, ya itu mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau dilakukan dalam masjid, kadang-kadang mengalihkan perhatian orang kepada dia dan lain sebagainya, ini termasuk mengganggu. Ya, dan alangkah baiknya, ya misalnya takmir masjid untuk memberi tulisan di situ. Ya, supaya semua aktivitas apa, olahraga misalnya dan lain sebagainya, silakan lakukan di luar masjid. Karena kita tetap kembali pada intinya bahwa masjid adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, sholat, baca Al-Quran, talabul ilmi, nuntut ilmu, dan amalan-amalan yang bersifat ibadah. Termasuk dalam hal ini, musyawarah di masjid itu tidak mengapa. Apalagi untuk kepentingan kaum muslimin, untuk kepentingan warga, kepentingan jamaah. Boleh menggunakan masjid untuk tempat untuk kita pertemuan misalnya. Ya. Adapun untuk yang seperti ditanyakan tadi, sebaiknya ya jangan di masjid lah. Ya. Tapi di tempat yang lain, di luar masjid, depan masjid, atau yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Ustadz, bagaimana hukumnya memelihara anjing untuk kebutuhan menjaga keamanan di rumah? Silahkan.
Baik. Dalam hal ini, kalau seorang misalnya dia tinggalnya di luar, artinya di luar kota ya, mungkin tempat yang jauh dari keramaian orang. Dan dia khawatir kalau mungkin malam ada entah itu binatang ini yang masuk di pekarangannya, entah itu misalnya babi hutan atau yang lainnya masuk di pekarangannya, atau dia khawatir mungkin ada maling ya. Sehingga dia memelihara anjing, tapi anjing itu tidak masuk dalam rumahnya. Anjing itu di luar rumahnya. Dan itu bisa dididik dan bisa diajar. Dalam kondisi darurat seperti ini, wallahu a'lam, insyaallah tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Kalau dia tempat tinggal tempat yang agak jauh, sendirian, tidak ada rumah-rumah di situ. Tapi kalau selama ada rumah-rumah yang lain, ya sebaiknya jangan. Ya, tetap jangan memelihara anjing. Ya, wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami dan bertanya langsung kepada Ustaz. Kami persilahkan di layanan telepon 0218236543. Halo, silakan. Pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Beberapa bapak-bapak dengan dalih mengajari anaknya yang masih balita untuk mencintai masjid dan rajin ibadah karena melihat orang-orang sholat berjamaah. Akhirnya mereka mengajak anak, entah itu anak yang perempuan atau anak laki-laki, untuk berjamaah di masjid. Yang menjadi permasalahan kadang mereka karena belum tahu, jalan-jalan, berkeliaran, berteriak-teriak, bahkan kadang pipis di dalam karpet masjid. Yang menjadi perhatiannya adalah bapaknya bukannya membersihkan, tapi ketika sholat membatalkan langsung pulang karena mungkin takut ditegur oleh tamir. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Silakan.
Baik, tentang pertanyaan ini memang ada sejumlah ya kasus ya terjadi di beberapa masjid. Mari kita kembali kepada pedoman Rasulullah SAW. Beliau mengatakan dalam hadisnya, ya, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Ya, anjurkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat pada usia 7 tahun. Maka ini sebetulnya sudah ada patokan dari Rasulullah SAW. Ya. Permasalahannya ada sebagian orang tua yang membawa anak-anak mereka di bawah usia 7 tahun itu. Kalau usia 7 tahun mungkin sudah bisa diajak ini ya berdiri di shaf atau diajarkan adab-adab dalam masjid, ya itu insya Allah sudah memulai. Tapi kalau di bawah usia itu, ya apalagi balita, ya itu kadang-kadang memang sangat mengganggu. Maka dalam hal ini, ya di sini perlu ketegasan, ya dari DKM, ya atau takmir masjid untuk memberikan pengumuman, ya supaya anak-anak di bawah usia ini kalau bisa jangan dibawa ke masjid karena mengganggu. Apalagi anak yang memang mengganggu, ya misalnya jalan melewati sof-sof itu sangat mengganggu, ya atau kadang-kadang duduk depannya orang lain, ya karena dia sama ayahnya, tapi ketika sholat pindah ke tempat lain, nah itu juga mengganggu orang yang dia duduk di tempat orang itu. Nah ini hal-hal yang memang mengganggu kehusyuan, apalagi kehusyuan sholat berjamaah. Maka dalam hal ini kami menasihati supaya kita ini ya memang cinta pada anak, ya ingin untuk mereka jadi baik, itu hal-hal yang mulia. Tapi sudah ada standar umur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu 7 tahun. Dan anak pun kalau kita bawa ke masjid, harus diajarkan adab-adab di masjid. Ya, nah kalau di masjid jangan lari-lari nak, ya jangan teriak-teriak, ya, dan seterusnya. Nah, jadi, kalau dia terbiasa dididik oleh orang tuanya, demikian diajarkan, maka insya Allah dia akan melakukannya dan terbiasa. Permasalahannya kadang-kadang orang tua yang membawa anaknya ke masjid itu masa bodoh. Ya. Sudah jelas anaknya ngaco, ya, berteriak, ini lari dan seterusnya dibiarkan. Seperti sesuatu yang tidak terjadi. Nah inilah ya, betul-betul merusak kehusyuan sholat itu. Ya. Nah sini takmir, ya, juga apa DKM harus punya apa ketegasan, ya dalam hal ini punya aturan di masjid, ya kalau ada orang mungkin berdatang dia ini ya diingatkan, ya ingatkan supaya kalau bisa akan datang jangan bawa anak itu ke masjid, ya karena memang juga itu sangat mengganggu. Jadi standar yang diberikan oleh Nabi Sallam itu 7 tahun. Kalau sampai 10 tahun anak tidak mau sholat, baru kemudian kita dibolehkan memukul anak itu dengan pukulan yang memberikan pelajaran, adab, ya, bukan mengadab, bukan menyiksa anak, tidak, ya, tapi dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan anak tersebut. Kalau usia 10 tahun, jadi kami melihat, wallahu a'lam, ya, anak mulai diajak ke masjid itu, ya, kalau memang harus diajak ke masjid, ya, karena itu tidak, dalam hadis itu tidak menyebutkan ke masjid, cuma disuruh sholat, ya, artinya walaupun di rumah, ya, walaupun di rumah, cuman kadang-kadang, ya, orang tua yang ada di rumah atau lain sebagainya. Maka anak ini dibawa ke masjid. Maka usia wallahu alam 7 tahun. Itu yang kami melihat dari hadis tersebut. Wallahu alam.
Jazakumullahu khairan atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan telah masuk. Semoga menjadi tambahan ilmu dan faedah yang bisa kita ambil dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan sampai di sini. Mohon ikhtitamnya Ustaz Fadhil.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar radio televisi Rojia dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari menambah ilmu kita dan ilmu bermanfaat dengan mengerjakan atau mengamalkannya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, dan hendaknya kita selalu ingat ya bahwa dalam semua aktivitas kita hendaknya kita tetap mengingat kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, seperti sholat 5 waktu, ya, atau yang lainnya yang kita diperintahkan untuk jangan ditinggalkan, atau jangan digampangkan, jangan diremehkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku luqau lihada wa jazakumullah khairan. Kami aturkan jazakumullah khairan kepada semuanya. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiru wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.